habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso washington
habeen salaasaha bisha februari waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacaddana waxaa idiin daadahaynaysa saare cabdi axmed iyo anigu waa xuseen barre aadan.
maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah muranka taagan hakad ku yimid howlihii dekedda muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan canshuur kordhin.
Wasaaradda Maaliyadda oo dowladda dhexe ee Soomaaliya dowladda federaalka ah maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo keliya. Haddaad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay Abalfakar, waxaa kugu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin, ka qaadan karin canshuuraad, aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay Danjire Cali Saciid Faqi oo hogaaminaya wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo Liibiya ku sugan.
ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan ogaano xaaladooda si markaa ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa iyo haddeertaana maarag ilaa shadameeyey Soomaali ayaan maarag ku aragnay safaaradda arrimoogu keenay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan jamhuuriyadda Jabuuti oo qaad la-aan ee ka dhacday xilli ololaha doorashada baarlamaankuna uu socdo.
ololaha socdiya jaad la-aantan waxaan arkaa isma laha in dee olol maadaama ola socdin jaadka lagu yimahayn in lasoo daayahayd abal maadaama jaadkamarkaas cuno ayaan yiri dhexbixi jiray maanta xaafada kama bixinba.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxda xisbulxaakimka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay ka go'aan ka gaadheen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka tuuraan. Xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Jacob Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaadheen kaasi oo lagu saleeyey qodob ka mid ah dastuurka dalkaasi ama aan idhaahdo qodob ka mid ah dastuurka xisbiga ANC. Weli wax war ah lagama hayo Jacob Zuma, balse xogeyaha ururkaasi ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qabanin si uu u soo jawaabo mudane Zuma.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa u jeediyay xubnaha sharci dejiyayaasha Kongareska ee Maraykanka inay xal u helaan dib u eegis lagu sameeyo sharciga socdaalka ee dalkan oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo cara leh xilligan. Waxaa madaxweynaha uu sheegay in doorashada in aan iraahdee fursadaha ay yihiin darashadahooda kuwa xirmay si dhaqso ah, kuwaasi oo ka hor istaagaya in ilmaha la keeno waddankan iyagoo sharci darro ah loo helo xal rasmi ah. Jamhuuriyiinta ayaa raba, ayuu yiri, heshiis inay gaaraan. Sidoo kale dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raba maysanna ahayn wax fiican haddii ugu dambeyntii aan laga dhabaynin arintaasi kadib sannado badan oo aan doonayna in la xaliyo jahwareerka sharciyada socdaalka ku saleysan. Tani waa fursadii ugu dambeysay, mana jiri doonto fursado kale oo furan, ayuu ku sheegay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha. Sanadkii hore madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu baabi'inayo sharciga u ogolaanaya ilmanimada dadka lagu keeno halkan ee dhallinyarada ah ee daaka loo yaqaano, kaasi oo dhallinyarada ka hor joogsanayo in laga masaafuriyo dalkan in wax dib u habeen lagu sameeyo. Waxaana la siiyey Kongareska tan iyo inta laga gaarayo bisha March 5-teeda si markaasi loo meel mariyo sharci gaar oo arrinkaasi ka hadlaya. Senatka Mareykanka ayaa si ugu codeeyay maalinkii Isniintii 9:07 si markaasi wax looga qabto doodo ballaaran oo ku saabsan looga yeesho arrimaha socdaalka Mareykanka iyo dib u habeyntooda.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish, inkastoo ururkaasi la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuweyt oo isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sannadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale, iyadoo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka Afrika.
Gabar 17 jira oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil ay leedahay lasoo taagi doonaa, iyadoo lagu eedeeyay in ay dhirbaaxo iyo feer ku dhufatay laba askari oo Israa'iil ah. Muuqaal laga baahiyay bishii December TV-yada ayaa muujinaya in Caheed Tamame oo ah askartan kula murmeysa daaradda guriga qoyskooda oo ku yaala daanta galbeed, iyadoo hal askari laaday islamarkaasina dhirbaaxday mid kaleeto, sidoo kaleetana laad wejiga ugu dartay. Haddaba askartan ayaa waxaa Falastiiniinta lasoo dhigay goobta guriga gabadhaasi ay deganaayeen meel sidaas aan ugu fogeyn, waxaana lasoo taagay maanta maxkamad kadib markii muddo ay xirneed oo ay sugeysay xukun arrinkaasi ku saabsan. Habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa maalinkii labaad ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya si ay ugu kuurgalaan xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay kala shaqeeyaan sidii dib u celin loogu sameyn lahaa dalka qaxootigaasi. Wafdigaasi Soomaaliya uu hogaaminayo Danjire Cali Siciid Fiqi ayaa khadka telefoonka ee Tripoli wuxuu ugu waramay wariyaha VOA ee London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ridwan, waa ku salaamay. Annaga waxaan nimid Shelito magaalada Tripoli. Ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan maaragtay aan ogaano xaaladooda, si markaa ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa iyo haddeertaana maaragtay dhowr qofood oo Soomaali ilaa shaqameeyey Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda loogu keenay meelo kale ay joogaan aan tagnay. Ujeedada socdaalkeena waan u sheegnay, iyadoo runtii ay tahay sida ay ka warqabtid bishii lasoo dhaafay maaragtay November-tii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa maaragtay wuxuu ciil saaray in maaragtay Soomaalida dhibaataysan arrinteeda aan dabagalno si inta rabto waddanka loogu soo celiyo. Marka arrintaas ayaanu ku mashquulsanahay maaragtay
dadka waddanka aad doonaysaan inaad ku qancisaan sidii ay ugu noqon lahaayeen ka soko. Waxaan la soconaa xaalado ba'an oo dhibaato ah in dadka ay haystaan, oo qaarkood lacago madax furasho loo haysto, qaar kale la kala iibsado. Ilaa hadda qiimeynta idii soo baxday maxay tahay?
Wallaahi runtii waxyaabaha la sheego waxaan arki jirnay wax laga sheekeeyo, laakiin waxa hadda aan la kulanay wax laga sheekeyn kara xitaa maaha. Qofka Soomaaliga, wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed markay timaado intii laga soo qaaday ama Ethiopia ama Soomaaliya markii lasoo marsiiyey Suudaan oo la keeno ay timaado Liibiya, baa garaacid lagu bilaabaa. Markii la garaaco kadib, waalidkii ayaa telefoonka waxaa lagu yiraahdaa waalidka la hadal. Waalidka markay la hadasho, lacag lasoo diro, markii lacagta bixiso kadibna ay damacdo inay ama qofkaas uu damco inuu maaragtay Tripoli soo aaday ilaa meesha ay rabaan, waa Yurube. Marka dhexdaas ayaa haddana dhowr mar kale lagu iibsan karaa. Marka dib qofkii isagoo jid kusoo jira haddana gruub kale oo magafiyaal kale qabsanaay ayaa haddana waxay bilaabayn inay iibsadaan. Xitaa waxaa dhici karta in maaragtay in maamulka meesha ka jira oo dowliga ah inuu qabto meesha ay ku xiraan, markay xiraan kadib ay kasii iibiyaan maaragtay magafiyaasha. Marka dhalinyarada aan la kulanay ay sheegaan waxyaaba laga hadli kara xitaa maaha. Runtii aaday u dhibaataysiin aad baa loo garaacaa. Shelito, meesha waxaan safaaradda loogu yimid nin tacbaan ah oo muddo sanad ah lagu haystay xero oo la garaacay intaas. Marka haddaad aragtid waxay ka sheekeynayaan gabdhaha waa la kufsadaa joogta ah, dhowr gabdhood baana hadda aan la hadalnay oo qaar xiran oo maaragtay oo iyaga uurle ku xiran maaragtay meesha lagu haysto
magaalooyinka marka ama tuulooyinka ama meelaha kala duwan ee dadka lagu haysto ma ka war haysaan
anaga maya waxaan haynaa UNHCR iyo IOM ta ayaa waxay sameeyeen tirakoob oo maaragtay inta Soomaaliya wadanka joogto sida ka warqabtid Libya oo wadan aad u weyn 3 mar ilaa 5 mar ka weyn Soomaaliya marka meel ka aad u kala fog baad dadkii lagu haystaa dadka meesha Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 5,000 ilaa 7,000 oo maaragtay qofo inta badanaana waxaa haysta magafiyaal baa gacanta ugu jira
waaye dadka la leeyahay waa la kala iibsanayaa wax war iyaga ma ka haysaan meelaha ay ku nool yihiin wax dadaalsa ma ku bixiseen sidii loogu gurman lahaa
niyo waa laga warqabaa meeshay joogaan laakiin awood dowliyana ma laha maaragtay dowladda tan aan hadda martida u nahay ma ogola in maaragtay meel Tripoli ka baxsan in la tago marka dadkii looma tagi karo dadkii waa loogyahay dad bay la xiriiraan oo hadda halkan ku nool hataa Tripoli ku nool ay la xiriiraan laakiin maaragtay meel la tagi kara maaha meel wax laga qaban kara maaha saaka diyaadahaas ama falka meesha halkan jooga UNHCRkii ayaa waxaan ku niri dadkaas maxaa lagu sameyn kara waxay yidhaahdeen way adag tahay waayo dowladdiina ma ogola dadkii inay weerarto waxay ka baqayeen in maaragtay meeshii dhibaato ka dhacdo marka wax laga qaban karo runtii hadda jiro oo maaragtay ma naqaan wallaahi
dadka kale aan leedahay waa la kulanay Soomaalida ee sodomeeyada gaaraya dabcan waxaad kala hadasheen sidii dalkooda ay dib ugu noqon lahaayeen yaad marka la kaashanaysaan dadka sidii Soomaaliya loogu celin lahaa oo loogu fududeyn lahaa inay dalkoodii ku noqdaan haddii ay aqbalaan
annaga marka hore European Union-kan waxaan kasoo dhameynay inay ma taqaana kharashaadkaas dadka Soomaalida lagu celinayo meeshaas ay iyaga bixiyaan marka Europe ayaa waxay bixisay lacag fiican ICCI oo MT UNHCR-ka marka iyaga diyaar ah maaragtay inta rabto inay noqoto inay sii qaadaan hadda markii ugu horeysa waxaan rajaynaynaa ilaa 20 qofood ku dhawaad inaan Jimcaha aan sii dirna maaragtay
ilaa goormaad sii joogaysaan Tripoli wafdiga se aada hogaaminaysa yaa ka mid ah
wafdigaan hogaaminaya waxaa ka mid ah Maryan Yuusuf oo maaragtay ka mid ah maaragtay xafiiska special envoy xafiiska prime ministerka arrimaha maaragtay migrantiga iyo caruurta xuquuqdoodu qaabilsan iyo Axmed Daahir oo ah commissionerka qaxootiga ayaa ila jira marka annaga waxaan joogaynaa ilaa khamiista wixii ka dambeeyay maaragtay waan noqonaynaa dulaayra
danjire cali siciid faqih oo khadka telefoonka Tripoli ugu waramay wariyaheena v o e ee magaalada London ridwaan xaaji cabdiweli ayuu kaasi ahaa
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta soomaaliga v o a magaalada muqdisho waxaa maalmahan uu gaabis ku jiray muran ka taagnaa hakad ku yimid howlihii dekedda muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin ay sheegeen in lagu sameeyey badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda wariyaheena axmed xasan culaad ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa xayiran iyadoo weli uu jiro khilaaf ka dhashay cashuur kordhin ay ku sameysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya badeecadaha qaar ee ka soo dega dekedda muqdisho haddaba arrinka ayaa waxaa diidmo xoogan ka muujiyey ganacsatada gobolka banaadir islamarkaana joojiyey howlihii shaqo ee ka socday dekedda muqdisho wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay alaabooyinka canshuuraha lagu soo kordhiyey
waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 canshuurood weyn aan isla fahmin 3 canshuurood weyn mid waxa weeye waxaad gadayso ee ummadda soomaaliyeed ka gadayso ee aan quuto daruuriga ahayn waan ku celinayahay sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha saliidda waxyaalaha cuntada aan ahayn oon waxba laga qaadin iminkana waxba lagama qaadin horena waxba looguma qaadin wixii aan waxaa ahayn ay telefoonada qaaliga ku jiraan ee kamarooyinka qaaliga ku jiraan ee kombuyuutarada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragada ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno inaan cashuur ka qaadno haddaan idiin sheego waxa laga qaadayo qaanuunkeenu wuxuu leeyahay waxaa marka value sare qiimihiisa leeyahay wax walba qiimo leeyahay qaanuunkeenu wuxuu leeyahay qiimihiisii ayaa shan lagu dhufanayaa boqolkiiba marka $100 $5 ayaa ku waajibay qaanuunkeena wey.
Inkastoo wasiirka maaliyadda uu sharxay qaabka canshuurta, haddana kuma qancin ganacsatada banaadir ee alaabooyinka ganacsi kala soo dega dekedda Muqdisho. Cabdi Abshir Dhoore waa agaasimaha rugta ganacsiga, waxaana uu sheegay in arrimahani ay dood badan ay ka socoto.
Doodaa ka socota wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga dooda u socota ganacsatada iyo annaga wada hadalaa noo socda, go-aanka u dambeeyana lama helin. Waxaa kaloo jira oo taagan oo mar walba taagan oo layska raba iyadana wasaaradda maaliyadda oo dowladda dhexe Soomaaliya, dowladda federaalka ah, maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo keliya. Haddaad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay Balfakar, waxaa kugu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin, ka qaadan karin canshuuraad, aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin ilaa iyo haddana aysan arrintaas dhicin. Laakiin waxaan ognahay inay wadahadal ugu jirto, inay labada dekedood ay booqatay, in ay rabto in ay lacag isla eego, canshuuraad isla eeg ah, in Boosaaso iyo Kismaayo xamarba laga qaado. Ha yeeshee dowladnimadii baaba u socota si tartiib tartiib ah, dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ee federaalka ah shuruuc fara badan baan weli salka loo dhigin, laakiin way ku socotaa halkaasi u socota.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda, muxuu ka dhahay ra'yigan ay qabaan ganacsatada gobolka Banaadir?
Muqdisho laga qaada wax badan bay yidhahdeen, waa beentood iyaga way og yihiin Muqdisho wax badan laga qaado. Haddaan canshuurta kugu badiyo go-to Kismaayo, ayno inaanay tegeyn, waayo waxaan ka qaadayna ayaa waxba ahayn. Waxaan ka qaadayna waxba ahayn, maday tegayaan, okay, goodee ordo soo ma soconayaano, waxaan ka qaadaynaa wax yar weeyaano, ma justify garaynayo ya inay meel kale tagaano dhibaytana halkaasoo maraan. Consumptionkuna halkan u yaalla 3 million oo qof baa halkan jooga oo incomekooda meelaha kale odhan ka sarray, meelaha qaar meelahaasa ka cashuur badan, meelahaasa ka badan cashuurta. Fourth issue waxa weeye cashuuru waa harmonise wey, meel walaa tataba kaasaa laga qaadayaa ordo try your best way, try your luck.
Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha ayaa waxaa ku xirnaa noloshooda shaqaale fara badan oo muruqmaal ah kana howlgala dekedda weyn ee Muqdisho. Waa kan mid ka mid ah shaqaalahaasi oo ka hadlaya xirnaashaha dekedda iyo saameynta ay ku yeelatay.
Hadda ilmiyalida shaqaalaha kamid ah sidii maalmood ee xirnayday saameyn oo aad iyo aad iyo faalmuudo celal oo aad iyo aad oo yacna oo wanakina nasbeyn ugu geysatay iyo guryahayni oo yacna oo bila dhaqaale iyo qaabkaas ee saameyn lagu yeelay, waxaase la kulli ganacsigii iyo waxaasesi oo yacna dowladda oo qaabka canshuuraha iyo qaabkaas isu heesaya. Anagana yacna waxaas iyo waxbadbadna imagila xooggeena lasoo kalacnaa oo waxa yacna ku helnay aan wax ka helnaa aan marka xagga nolosha saamintaas ayda nagu yeelatay oo yacna anakana u adkaysan weyn maano
si kastaba ha ahaatee, dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa weli xiran, mana jirto wax xal ah oo laga gaaray arrimahii la isku qabtay gaar ahaan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda oo arrintaasina ay ka dhalatay canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Mar kale habeen wanaagsan. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa ka jira biyo la'aan ka dhashay roobab yarida. Gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah dhulka wabiyada ay maraan Shabeelle ayaa waxaa saameyn dhaqaale ku yeeshay biyo la'aantaasi. Wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan soo diray.
Biyo la'aanta ka dhalatay hoos u dhaca wabiga Shabeelle ayaa qaar ka mid ah dadkii ay noloshoodu ku tiirsanaayeen biyaha wabiga waxay bilaabeen inay isbeddel ku sameeyaan qaab nololeedkooda. Deegaanka ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta Baladweyne, rag kalluumeysata ah oo kalluunka wabiga Baladweyne u iibkeeni jiray ayaa markii uu wabigu guray waxay raadiyeen shaqooyin kale si ay noloshooda ugu maareeyaan dakhliga ka soo gala. Kurida geedaha si dhuxul looga shido oo ayna dhibaato ku ah deegaanka ayaa waxay noqotay fursad ay noloshooda ku dabaraan dadka tuulada Lebo oo ilaa 8 kilomitir Baladweyne dhinaca waqooyi ka xigta. Qaar kalena waxay ku biireen ismaha guryaha iyo shaqooyinka xamaalka.
Dadkii waa lacag yar ay iska haystay, gadmadeedu waa iska yar. Maanta adiga isbuuc aa waxaa shideysa 10 kish, 10 kish marka haddii laga gato waa $30, waxba isma bixiso. Marka waa dhibaato inuu haysta wiis noqo ilaa wiis oo biyo laga waayo. dhuxusha iib joogto looma helo, waxaan laga isticmaalaa bala weyne la geyna anagu meel kale hadda oo dalabka lama haasano. Balaweynaa geyna dadkaas oo baliska degana dabkooda ku shito ganacsiga hore naga maqaata dadkaas aan naga gato. Dhuxusha waxaana u kalafay hubigii oo biyo laga waay ama beerihii waxaan ku beeran lahayn oo biyo la awood loo beer waa biyihii dhalaan ay noqdeen. Haddana malaaygeen meesha laga waay oo hubigiiba oo malaayba laga arkaynin oo ibr uu noqday. Marka taasaa nagu kalafta geedaha waxaa ka helnaa geed gaaleedkan oo tuulada ka baxsan oo geed udaxadkaadaan iska guranaa oo tuulada kama gurana banaamanka beeraleyda oo geedaha ku yaala iska gurnaa oo qardaynaa beer nin leeyahaan qardaynaa.
Dadkii xirfadda kalluumeysiga ku noolaa ayaa waxay u arkaan in noloshoodu ay meel cidla ah ku soo dhacday bacdamaa meesha uu ka baxay kalluunkii ay webiga ka soo jallaaban jireen.
Magacii waxaa la yidhaahdaa Xuseen Mahad Cismaan Qaxow. Waxaa waa webiga waxyaaba weyna wiigu qabnay. Webiga waa kansal bacaadka banooni lagu ciyaari karaa banooni webiga dhexdiisa wax oo nijido leeyahay ma leh. Waxaa meeshan ciyaalka aan ku biilinay malaayaas webiga aan ku biilinay malaayi webiga aan ku biilinay lacag ahaan waxay iga soo gelaysay 100,000 oo Soomaali, 100,000 oo ciyaalka aan soo waxaysanay soo biyaysanay fiili iyo waxaasaan tuurinay shabaq ayaan tuurinay waafaan tamaleyna. Hadda la soo gudiyo waxaan kuma arta aan isticmaalno ma leh. Webigii aba kala tatagay, webigii aba kala tatagay tuulo libo haddaan nahay oo inta 2,075 ruux aan ku nooshay tanoo kale weligii ma arkin 5,000 jira ani. Markii hore waxaan ka shaqaysanay malaayaas, ka bacdi magaaladan aan waxay malaayi magu wax ka waay magaalada aan dushayan kusoo xamaasha dhagax iyo dushayan ku xamaasho aansaan ciyaalka aan kusoo biishaa marmar soo waa iyo marmar soo helo. Magaalada dad u guura jiro oo tuulo ka guuri oo arti waxaas gurigaas ku shaqaysanay oo malaayaas wiigu ku shaqaysanay haddana ma arti tuuladii ka socday.
Haweenka ayaa ina waxay isku dayaan in kaalinta aabaha reerka ay buuxiyaan waxaana ay shaqooyin u doontaan magaalada si nolosha reerka ay u maareeyaan inta laga gaarayo isbeddel midan dhaanta.
Magacayga aniga oo ah Luul Cabdi Sheikh Xasan Heliye, marka aan haween nahay markii saano kaleenta ay abaaraha ay u bataan marka nin meelis wax ka keeno malaha, meelis wax ka qabto malaha, meelis wax u doono malaha. Beeraha markay saan u ba'aan ay abaaraha bataan kulley waxaan u aadnaa meeshii uun kulley aan wax ka helno, dhar soo dhaqnayaa, guri soo malaasnayaa. Maxay eheto meeshii macnaha habkaaga duurmaysa oo la aada habeenkas ilmahaada aad dib ugu shiidanaysa. Wax oo maxay eheto dhuxul iska shito geedjinigan goobeeyo oo shito oo markaasi intii beriyo la shidaya ninkii oo markaas wax kugu dhaamad aadaysa leeda cabada ilmaha iyo bareysi oo markaad intaas dhuxusha iska shidid ka bacdiyaad haddana markaad waxaad keensato ninkay walaalka aashal wax kusiisidaad ku siinaysaa.
Maxaan
qaadan jirnay marka macnaha saan ay aaran u tahay waxaa la qaadanaa coos, waxaa la qaadanaa bal, waxaa la qaadanaa nyaanyo, waxaa la qaadanaa liimo, wax walba la qaadanaa. Waxaa lagu soo bedelnaa badar wax la cuno, badar ama baasto ama wixii oo macnaha qotobyoonkii oo macnaha lagu cunaayo meesha qoyskaas cuno ku noolaan karo.
Dad badan ayaa waxay u arkaan dhibaatada biyo la'aanta ee webiga Shabeelle inay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyey dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo roobabka oo sanadihii ugu dambeeyay ku yaraa gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Jabuuti waxaa maanta si lama filaan ah ka dhacday qaad la'aan aanay hore u filaynin dadku. Haddaba wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah dadweynaha kula kulmay suuqyada Jabuuti ee qaadka.
Ahmed ayaa la yiraahdaa jadlaantu waa dhibti maalintii hore aan laga hadlayn jaadkani haddii ay ku xidhmato qof baanaka Ethiopia ka dhintay nin oorama dhintay nin maxay dhintay nin jaadkii Jabuuti oo ku xidhmo ilaaqaadkii labadii dal ee baamishtiray galeen labadii guri ganacsi ay galeen kuma xinin kuma jirin markii hore shardigu haduu qof niga dhinto jaad waan waay Jabuuti waay doonta xiriirka caalamiga baamishtirigu waxa weeyaan hadii uu circumstance walba dib walba timaada xaalad walba dhimaata waa inuu baamishtirigu jiro sida baawurtooda gaadiidka Itoobiya uga qaaday ka dhigay jabuuti xoolaha Itoobiya u geyso idan loo eego jabuuti yaa dhintay yaa nool iyo maxaa dhacay madhibba soo korodhay wuxuu ugu siduu yahay waafi oo wax la huba waa inuu waxa jabuuti soo galay waafi noqdo sidaas waxa ku xirantay gobolnimada labada dal
way balaxad ka waranta ololaha doorashada jabuuti lagu jiray imika baarlamaanka iyo jaadlaantan bal ka waran
walaal horta markaa waxaan dadkan baarlamaanka fariisaday ama xulkan dadkan masuuliyiinta baarlamaanka loo dooray waa xulki umada ee jabuuti laga soo xulay si ay u noqdaan afki iyo haday doona xisbi ama ka soo jeedaan laakiin dadka umada ee jabuuti bay matalaan umada ee jabuuti waxa uga taaqadku dad ba ka shaqeysta dawladdu cashuur bay ka qaadataa marka waxaan baarlamaanku hawlaha ay qaban doonaan baarlamaanka cusub insha Allah soo bixi doonaay waa in ay dib u eegan yaani qodobka xiriirka baamishtiri ee jabuuti iyo Itoobiya ka dhaxaya oo waliba lagu saleeyo qaadku intee buu ku yeelan karaa shuruudeeb uu joogsan karaa shuruudeeb uu joogsan karaa dawladda Itoobiya ma is dabari doonta qaadka haddu gobolka xumaado gobolka la soo wakaanto yaa qaalka yaa qaadka ee Jabuuti la keenaya yaa ka dabeyna ma dadka oramada ee beer ayaa ka dabeyna mise dawladda Itoobiya damaanada qaadaysa qaadkaasi siduu si
uu soo saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa qaadlaantan ay ku yeelan kartaa
way ku yeelana saayo aragana maxaa ku raa ololaha soo dhigtay imika sidii baarlamaanku sidii daarinka uu dabaali doonan waa hawl ay ka u taala laakiin waxaan rajaynaynaa baarlamaanka cusub ay soo bixi doonaa inuu noqdo ka arinta qaadka iyo madre Jabuuti kala saaray yaani dhigta Itoobiya ay ku hayso qaadka madre Jabuuti maxaa waayay inuu ki cunan waa lagayn balwade ay dad ba ka shaqeysto baa mushteri iyo dhariya laga dhaaraayo dumar baa soo baxa
magaca ayagu waa Jaamac Faarax
way bal ka waran Jaamac maanta waa bilaashad Jabuuti
marka Jabuuti waxaan leenahay rabadaan kuma fiicno jaad la'aanta marka jaadka hal la keenan leenahay wallahi qaadku magaalada oo fiicnaa waxa dhaqaale ka soo galiya adoo iyo dad shaqo amal de iyo dadka qeyla isku ma weeliyaba jaadka lagama maarmayaan leenahay jaadka hal la keenan leenahay
way balka magacaaga saaxiib ii sheeg
Maxamed Muuse
way Maxamed Muuse ka waran Jabuuti maanta waa bilaashad
wallahi waa jaadka ugu fiican yahay caajis iyo waxyaabo badan iyo waxa soo dhumukeed weey bal xaga shaqo xaga maga shaqada iyo waxyaabo noocaas
leed ku shaqeynaysaa adu
ha
maxay tahay shaqadaada
dabaq
ha marka adigu cuntadii karinaya dhinacna waad ka marqaansantay
saad hore haasi yar kululaynaysaa de oo shaqada ku yar fudaanays inkastoo aad dhaqaalaha la yar dagaalama bal ya
way de marka bal ka waran maanta shaqadiina waad wada handana in chatki ma jiro
ha daymiga ki xalay baa lagu sii jiray aduu waa iska caadi laga shaqay
caygu yahay Muqtar Cali Abdo
way Muqtar chatka diibisaadigu marka bal ka waran maanta waa kan de chat ma iman miiskaagi aan dul taaganahay waa iska faaruq wax chaadi ma yaalan shaqadaadii ma joogsatay
shaqadaydu daway joogsato qaadkay ku xirantahay ma sida kalaba wallahi amal aan anaga dhukaas ka wareegayno imikaba
jaadku ay madal leedahay
jaadku ay madal leena sida shaqo wax la daanowna amal buu noo hama ma ka shaqaysanayni
saax maxamed badbayna
way maxamed ka waran de maanta waa bilaajad dhulku
wallahi bilaajad waa cadi waa ku faraxsanahay inuu maqnaado
ragi jaadka cunayay baa tii soo ma
ah ragi cunayay manahay
way de maxad dareemaysaa maanta jaadlaantan
wallahi maxamed dareemaan waa cadi waa ku faraxsanahay
way bal waxaad ka waranta doorasho lagu jira olol baarlamaanka ololihii ba socda iyo jaadlaantan sideed u aragtaa
wallahi walaa socodiga jaadlaantan waxaan halka isma laha in de olmaadama la socon jaadka lagu yimaahayn in la soo daayahay
maanta dewadigan ma qeyliisid fursad ma weesho meelihiisu subaxid way ka jireen ololaha doorashada ka socda meer tagtay
may walaa meel ma tin awl maadama jaadka culjidaaka ma ka cunno ayaan yiri dhab bixi jiray maanta xaafada kama bixinba
waxa la ilaaha Maxamed Nasir
maanta bilaashad ba tahay waa sida arimo
deekiya kiya la iska baarixiyo ma iska cunna walaal
kaasad ka bismillaah
ah bismillaah iska roona walaal
halka waran maanta waa bilaashad dhulku shaahbaad ku iibinaysa halkan aan dhex taaganahay in suuq soo xami ma hawa sidii
horta wallahi waa si wanaagsan oo jaalaanta maanta xaqayga horta in aad wanaagsan tahay oo markaas suuq si fiican bixiyo 100kii 100 aan wax oran laa xaqayga jaadku waa magnaadaba
shaah si fiican buu kaaga baxayaa
aad wasa maanta inta saddex iyo meelayn maanta isoo VOA
habeen wanaagsan idilkiinba ha dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington qodobada dhowr ayaa ku soo maqan oo ay ka mid tahay dhowaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobolada Soomaaliland ay ka jirto abaar baahsan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay ayaa muddo 70 sano in ka badan waqtigan u dabaaldegaysa xilligii uu soo jiray xuquuqda insaanka iyo markii la aasaasay. Qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan doodii gaabneedna ay qayb ka tahay, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxda Xisbul Xaakimka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in Jacob Zuma, oo ah madaxweynaha dalkaasi, ay jagada madaxweynenimo ka qaadaan. Xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jaraa'id u qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Master Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen, kaasi oo lagu saleeyo qodobo ka mid ah xeer hoosaadka xisbiga ANC. Weli wax war ah lagama hayo Master Zuma, hase ahaatee xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qaban si uu u soo jawaabo.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u soo jeediyay xubnaha sharci dejiyeyaasha Kongreeska Mareykanka inay xal u helaan dib habeyn lagu sameeyo sharciyada dalkan Mareykanka ee socdaalka, taas oo ku tilmaamay inay yihiin wax laga carodo. Waxa madaxweynaha uu sheegay in darashada fursadaha ay furan tahay si dhaqso ahna looga doonayo dhinacyada in ay markaasi xalka gaaraan isurtaaga lagu sameeyay in ilmaha lagu keeno sharci la'aanta dalkan Mareykanka iyo dib habeynta sharciga lagu sameynayo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish, inkasta oo la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuwait oo ay isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hoggaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sanadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya, halkaasi oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale iyada oo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale V O A Washington ayaa wararkaas idinkaga imaanaya warbixinada iyo wareysiyadii kasii horreeyay. Qeybaha dambe idaacadda haddaan ku bilowno, dhowaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaanba goboladooda ay ka jirto abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan in ay baqtiyaan biyo iyo baadla'aan darteed. Sidaasi daraaddeedna wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa socdaal shaqo wuxuu ku tagay deegaanada ku teedsan xeebta Waqooyi. Waxaadna ku soo dhawaataan qeybtii labaad ee warbixinno arintaasi la xiriirta oo taxana ah oo uu inoo soo diyaariyay wariyaheena Barqad Maxamuud.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, qaybtii labaad ee warbixinadii taxanaha ahaa ayaanu kaga hadlinay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada xeebta Waqooyi. Inkastoo ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday jiritaanka abaarahan, haddana sida ay dadweynuhu u sheegeen V O A intii aan socdaalka shaqo ku marayay deegaanada xeebaha ee Soomaaliland qaarkood, abaaruhu waxay durba keeneen inay dad badani ka barakacaan deegaanada ay deganaayeen si ay u raadsadaan baadiyo biyo halkii hadba loogu sheego. Walow aanay deegaanadani isdhaamin dhinaca haynta iyo hantidaba oo ay abaartu sintay, haddana dadku weli kama quusan inay u hayaamaan hadba halkii ay bidayaan inay ka helayaan wax ay cunto iyo biyo jidinka mariyaan. Caynab Axmed Tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka Cabdi Geedi oo 30 kilomitir u jirta magaalada Lugahaya. Waxay V O A u sheegtay sidan:
laakiin dadka deegaanta way jilicday, dad soo guuray, waxaanu leenahay xoolihii kasoo barakacay, dad marti oo fara badan baanu leenahay, culays badan baana saaran, reerba reerba huway. Waxay wax noola qaybsadeen markii imaka dhowr bilood ka hor, raashin yar baanu qaadan jiray, kolka raashinka yar baanu nagu soo yoogtay, qoysba qoys ugu yimid, kiina wuu naga go'ay. Imakana dee wixii Ilaahay nasiiyun baanu wada cunna, waanu dee biyaha umaan wada cabnaa, qofa Ilaahay meel wax ka siiyaba. Alxamdulillah rabbil caalamiin, abaartaas weyn baan haysaa, gargaar de Ilaahay baan leh, gurmad baan doonayna.
Cabdullaahi Buuni Geedi waa oday dadiisu igu sheegay inay ka weyn tahay 80 jir. Waxa uu ka mid yahay dadka barakacay ee socdaalka raadinta baadka iyo biyuhu la galeen inuu tago deegaanka Cabdi Geedi. Waxa uu ii sheegay in caruurtiisa oo 7 qof ah iyo xaaskiisa oo yanada ah uu kaga tagay deegaanka uu ka yimi oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta halka aanu ku kulanay.
4 sannadood abaartaa baan heshay,
dabadeed xoolihii arigii wuu iska jagay, yaa dabadeed soddon ba imika yaa joogtay. Haddii alle kuu roo yahay debal, waxaan idhi olkii aan deni shan iyo sideetan waan jooga debal, meesha cabdigeediba wax lagu siiyaaba le dadka cabdigeedii wax la siinaya inaad waxoogaa dee qosol daruuya uga soo hesho iyaan iyo gariibaan soo raacay. Saakama waxay meesha lagu boobayeyna ma arega holkii laba goor saala iftoore ayaan iskaga soo noqday.
Cabdulaahi Buuni waxa uu sheegay in abaar taariikhda dheeraata ay nooceedu ku cusub tahay 58 sano uu jirayna aanu nooceeda arag, marka loo eego sida ay u sintay dad iyo duunyaba iyo sanadaha badan ay xidhiirsan tahayba. Geesta kale siyaabo kala duwan bay u saameysay dadka, waxaana u kala daran yihiin sida ay u kala jilicsan yihiin.
Horta anagu ninku kolku daaweyn noqdo waxba ku tamaadaya, cunadan la karinaya waxay ku tahay un waad baqti iyo lig caanu ku tamaadaya caano waa la waa.
Cabdulaahi waxa kale oo ii sheegay in waqtiyadan dambe marka noloshu adkaatay uu naf biday caana boodho kuwa qasaacda ah, wa haddiiba uu hele eh, hase haatee aanay ahayn kuwa geli kara halkii ay ku jireen caanaha xooluhu. Sidaasi darteed qofka da'da ah ee muddo dheer naftiisu baratay inuu caano dhammo kuna noola oonta xoolaha, sidee buu dareemayaa waqtigan abaarta baane ay badday in uu caano samaysa cabbo?
Dee waa ku qabsatay ya kolo wixii ku qabtaa iba waxaa la yidhi holba sidii loo jaba loo dhuftiya see nafaqo karaysmaba haynaba adduunka iyagiina unaga wadhay nafaqo karaysma hayna adeer aragu oodan uma kabayraya oodan uma kabayraya iliwaadimi ilbaan dee bedhaqsadaayoonde geedaha kaga bayraa.
Mas-uuliyadda waalidnimo iyo qoyska dadka da'da saaran ayaa u dheer baahida iyo haraadka ay qabaan, waxaana inta badan u dheer warwar sida uu sheegay Cabdulaahi Buuni.
Dee waan walwalaya anu xagaa maa jiraayan walwalaya dhisaskiisii ka dambeeyo waan walwalayaa ay.
Geesta kale Kaar Xuseen Ismaaciil waa hooyo da'deed ugu sheegtay inay tahay 70 jir. Waxaan kula kulmay deegaanka Hadeyta ee kaabiga ku haya badda waqooyiga Soomaaliland. Waxaan weydiiyey sida abaartu dadka da'deeda ah ama dadka waaweyn ay u saameysay, waxaanay ku jawaabtay
ni weyn iyo caruurina way u liidataa
waayay
dee gargaar waa u baahanna. Waxaana u baahnayniba ma jiro leel cad iyo dheri labadaba waan u baahanna. Dadka yaryar iyo aniga oo kale tasad caana ama heli karo tanoo darani waabataa xoola ma haysano waxba uma naalo xeebta unbaa iska naala wejiga ilaahay unbaa naala. Dee degaanka oo dhan caruurta waaye caafimaad ilmihii caafimaad qabaa caafimaad unbuu qabaa bisaaradna way haysaade.
Saameynta sida gaarka ah ay abaaruhu ugu yeesheen dadka waaweyn ee da'da ah ayaa caafimaad ahaan dadka aqoonta u leh ay ka digayaan, sida uu VOA u sheegay Cabdinaasir Xuseen Cabdulaahi oo ka mid a mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda Save the Children oo ka mid a kuwa kaalgala deegaanadan.
Marka ay abaartaas dhacdo ee xoolihii saas noqdaan, waxay saameyn culus ku yeelanaysaa oo aada ugu nugul hooyadii uurka lahay oo dadkii da'da ahaa ee waayeelka ahaa. Markaad eegto dadka intiisi kale waa uga nugul yihiin, xanuunada uga nugul yihiin. Mida kale waxa weye cuntada xitaa ay qaadanayaani ma noqonayso cuntada caadiga. Cunto waxa u baahanyahay nafaqo oo dheelitiran buu u baahan yahay, tiina ma jirto. Oo neefkii saliidii barku geeyo ma soo iibin karo iyo ma gelayo, hadduu qashana dee waxba kama helayo wey. Marka nafaqadii way taabanaysa oo hoos buu dhacaysa nafaqadoodii.
Haddiiba aanay dadkan helin gurma degdeg ah, maxaa ka dhalan kara? Waa kan mar kale Cabdinaasir.
Wallaahi xaaladu waa khatar wey, xaaladu faray ka baxaysaa. In kuwaas waad arkaysaa oo xoolihii oo dhammaaday, haddii degdeg wax looga qaba waayo dee dadkii baa ku xiga wey. Qof mardu kaa joodo waxu cunana waayo dee dhabasha dadka bilaamaya. Marka xaaladu faray kasii baxaysaa haddii iminka wax sidii ugu dhaqsiya bad wax looga qaba waayo oo dadkaasi loo goyo waayo cunto iyo waxay ku noolaadaan kusoo kabaan, haddii loo goyo waayo xaaladu faray ka baxaysaa.
dhegeystayaal, waxaanu taasi kusoo gunaanadana qaybta labaad ee taxanaha warbixinada aanu kaga hadlaynay abaarta ka jirta Soomaaliland iyo sida u saameysay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada xeebta waqooyi. Intaan qaybta tan xigna ku kulmayno, waa anigo oo Barkhad Maxamuud Kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
aad ayuu masan yahay Barkhad Kaariya oo nala socodsiinaya warbixintaas. Halka tagaysaneysaana waa v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan
wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha ka furmay magaalada Nairobi ee u dhexeeya dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhadda xoreynta Ogaden Liberation Front ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ONLF oo baryahan ka soconayay Nairobi, isla markaana gobol xaar hore loo soo sameeyey dagaal in ka badan 60 sano socday oo haatan u muuqda in lasoo gunaanadayo. Walow ay jiraan dad u arka in Soomaalidu aanay u dhammayn, loona baahan yahay in shirkaasi laga wada qayb galo si loo helo Soomaali midaysan oo lagu heshiiyo dhibaatooyinka colaadda ka taagan gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee jabhadaasi ay ka dagaalanto. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dadka sida gaarka ugu dhuundaroola dagaaladan muddada dheer soconaya ee gobolkaasi ka taagan, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isagoo gobolka ka faanooda isla markaana la socda arrimaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Amas Cumar. Senator,
bismillaahir rahmaanir rahiim. Yasiin Ciise Wardheer, waad mahadsan tahay. Shirkan Nairobi ka furmay oo labada qayb ee dowladda Ethiopia ee federaalka oo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Cumar uu hoggaaminayo iyo jabhada wadariga xoreynta ONLF ay wala hadlayaan oo gobol xaarka iyo marti gelinaysa dowladda Kenya oo mudana ku maasan yahay Yuusuf Haaji senatorka laga soo doortay Garissa iyo Cali Buno Qorane oo ah gobanaha Garissa County iyo Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doortay Mkuji dhamaantood ku maasan yihiin. Annaga hadanahay dhalinyarada ka soo jeeda deegaankaas waan ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa horumarka iyo wada hadalka socday 6 sano oo hadda gabagabada ku soo dhawaaday. Waan soo dhaweynaynaa hadanahay dadka deegaanka u dhashay.
Maxamed Cali Haash,
bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxa weeyaan shirkan hadda ONLF oo u socda dowladda Ethiopia guud ahaantiisa waan soo dhaweynaynaa. Waxaan qabaa inay tahay arrin mudan hadii jir markii dagaal la jiraan. Dagaalka xalkiisa waxaa lagu gaaraa wada hadal iyo deganaansho. Mar haddii xoog iyo dagaal aan waxba aynan maaragtay ka suuroobayn, waxaa loo baahan yahay in wada hadalku uu miro dhalo. Waxaa marka loo baahan yahay in la ogaado arrimo muhiim ah oo aan isleenahay arrintu way ku xalismi kadhaa si nabadgelyaa. Dhulka Soomaali galbeed waxa weeye dhul Soomaaliya oo dhan ay muddo dheer u dagaalamaysay, waa dhul Soomaaliya oo dhan ay wada tirsanayso ama wada sheeganayso, waa dhul aan maaragtay qabiil gooniya iyo maamul gooniya oo maaragtay aan loo tirinayn. Wixii ka soo baxa halkaas oo wanaagana wax Soomaaliya oo dhan ay ku wada farxayso u yaalla weeye. Waxaa jiray oo xaqiiqadu tahay waxaa la isku hayay dhulka Soomaali galbeed ma yahay dhul xoroobi kara oo maamulika oo ismaamuli kara isagu, mase waa dhul Ethiopia u ah maaragtay dowlad goboleed iyadu ay leedahay. Marka ONLF oo ah niman dagaal culus soo galay 100 sano u dambeeyey iyo maamulka ka jira jigjiga, waxaa aniga ila roon in bal marka hore Soomaalidu dhexdeeda ay heshiiso oo ONLF iyo maamulka kilinka shanaad horta inay heshiiyaan, marka guud ahaan Ethiopia in marka iyadana wada hadal lala furo. Waayo arrintu ma aha kusoo biira maamulka kilinka shanaad, arrintu waxa weeyaan in ay heshiiyaan Soomaalidu dhexdeeda oo ay u heshiiyaan si Soomaalnimo ah, oo ONLF-na ay tixgeliso inay jiraan qowmiyado kale iyo dad kale oo iyaguna gobolka wax ku leh oo ka dagaa hore uga dagaalamay oo hadda weli ku jira inay jiraan, kilinka shanaadna inuu ogaado in ay u furan tahay kilinka shanaad in Soomaalida ONLF iyo kuwa kaleba heshiis la galo. Kabacdi markuu heshiis la galo, Soomaalida isku duuban inay guud ahaan Ethiopia ay la gasho heshiis la gasho.
Aniga taas ima muuqato Yasiin. Marka koobaad, dadka Soomaalida Ethiopia ismaamulka Soomaalida Ethiopia lahaa, laakiin ururkan ONLF waa ururka u dagaalamayay jabhad ka jirta meesha. Jabhadan waxay u dagaalaysaa xuquuqdooda inay soo ceshadaan. Jabhadu ma u dagaalamayso dad gaar ah, Soomaalidaas ay ka mid tahay ay ka mid yihiin qabiil kaliya, ma waa dadka meesha joogay ka mid yihiin ka tirsan yihiin Soomaaliweyn. Marka oo marka aniga in dadka laga qaybgeliyo Soomaalida ayagaa maamulaya
dadaalka waxaa wada sida muuqata maamulka ismaamulka soomaalida ethiopia iyo jabhada onf oo muddo dheer dagaal u dhexeeyey marka maxaa diiday maxamed cali haashi haddii hani gunta ayay ka toron tahay bal inay iyagu heshiiyaan kadibna soomaali loo gudbo
ma xuma inay iyagu marka hore heshiiyaan waxaan anigu ku yidhi kilinka shanaad iyo onf waa inay heshiiyaan horta markaas soomaalida kalena ay la heshiiyaan marka ku xigtana ay dowladda ethiopia ay wadahadal la furaan waayo ajendada shirka olf maxay waxay u dagaalamaysay liberation front bay ahayd waxay doonaysay dalka isaga ah inay xoriya gaarsiiso marka dalkii haddii ajendada laga wada hadlayaa weli hadda nooma cadda in ajendadaas ay ku jidho xoreyntii iyo maslaxaddii ay u dagaalamayeen iyo inay tahay way isku daalay maxaynoodana inay tahay iyo inay tahay mataqaanaa arrintii aanu ka dagaalamaynay ayaa ajendaha ku jidha oo waqti oo xalka ka mid noqon doonta marka haddii arrintii loo dagaalamayay ay xalka ka mid noqon doonto hadda markaas olf iyo cid kastaba waa loo baahan yahay iyo kilinka shanaad iyo soomaali inteeda kaleba laakiin waxa weeye macnaha anugu aan u jeedo waxa weeye war meesha iyada ah maanta waxay meel fiican bay maraysaa yaysan inay ka baryaqanin oo maaragtay soomaali way isnaqaadnaayo marna qabiil bay u fakaraan marna wadaninimay u fakaraan marka inaynu wadaninimada xoogga saarno baan qabaanu
cabdiraxmaan senator haddii aynu dhinac kale ka eegno arrinta waxa weeye waxaa laga hadlayaa waaun dadka soomaalida ee degan gobolkaasi ismaamulka iyo jabhadii muddo dheer la dagaalamaysay haddii ay nabad helaanna soomaalida qaybihii kale nabad bay helayaan marka maadaama aad shirkii adigu aad dadka ka warhayaa tahay ma jiraan xuduudaha in la furayo iyo cadaadis badan oo dadka xuduudaha ay ka cawdaan baa jira oo ama ganacsiga ha noqoto ama ammaanka ha noqoto arrimaha ka war
heshiiskaas ee dowladda dhexe iyo ismaamulka soomaalida u yaala xuduudka mararka qaarkood waxaa loo xiraa ammaanka mararka qaarkood waxaa loo xiraa dana gaar ah marka taas dowladda federaalka iyo kilinka u taalla heshiiska aniga wuxuu ila muuqdaa aad baan ugu faraxsanaa hadana dadkii jaaliyadda kasoo jeeda deegaankaas waan soo dhoweynaynaa horumar baan rabnaa nabad baan rabnaa lixdan sana ka badan boqol sana la dagaalamayey dagaal faa'iido male wiilbdhiban wiil kuma dhasho marka annaga waan soo dhoweynaynaa horumarku madaxweyne cabdi maxamed cumar wada iyo golaha sare onlf wadaan welcome aan lena
waxaa jirta in ay jiraan dad soomaaliyeed oo xuduudaha wada dega dagaalkuna waxau ahaa inkastoo orf hadda ay ku jirto dagaal muddo dheer soo socday oo lixdan iyo afartii toddobiyo toddobaatankii kulli dagaal soomaaliya oo dhan ay wada gashay bay tahay marka haddii marxaladan hadda lagu heshiiyey etoobiya iyo orf heshiiyaan miyaanay ku muuqanin in la heli karo soomaalidii deegaanada wada deganay ay markaa iyaguna ka mid noqonayaan maamulkii oo ay nabaddii ay halkaa ka ambaqaaraya
waxa weeye xuduudaha soomaaliya iyo dowladaha dariska arrintu ma ahan keliya olf iyo kilinka shanaad oo dagaalamayay ama olf iyo dowladda etoobiya oo dagaalamaya ma ahay mashaakilka geeska afrika wuu badan yahay dagaalada soomaaliya ka socda ciidamada maaragtay dowladaha dariska iyo dowladaha kaloo dibadda oo dalka soomaaliya ka dagaalamaya nimanka jabhadaha oo soomaaliya ka dagaalamaya waxa weeye arrimuhu ma aha arrimo sahlan oo la oran karo ama kilinka shanaad baa xuduud xiray ama cid gaara loo daneeyey xuduudda waxa weeye waddanka nabadi kama jirho geeska afrika waana laysaga tallaabayaa waana laysdilayaa marka xuduudahaas ciriddooda waxaa ka horreeya ama furiddooda in marka hore lala yimaado wax un heshiisa oo wixii loo dagaalamayey saldhig uu u yahay taasaa muhim aan isleeyahay marka hore waxaan kale oo dhan gadaal bay kasoo bixi doonaan haddii aan aragno soomaali galbeed gacnaha isqabsatay oo dowladda etoobiya la xaajoonaysa oo ula xaajoonaysa sidii soomaalinimo wadaninimo iyo soomaalinimo iyo wadaninimo ula xaajoonaysa waxa weeyaan waa khasab inay xuduudu furmayaan
cabdiraxmaan dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ismaamulka soomaalida oo adigu aad ka mid tahay ayaa halka jooga haddii shirkan lagu heshiiyo muxuu yahay marka aragtida aad qabtaan ee ku saabsan inay xal u noqonayso mustaqbalkii dhalinyarada iyo guud ahaan dadkii walaalahaya isleynay
gobolka ogaadeenyo waa gobol muhiim u ahaa geeska bariga afriko dowladda ethoobiya dan weyn ugu jirta inuu nabad ka dhasho
marka dhalinyaradan deegaanka u dhalatay hadda kasoo jeeda deegaankaas haddii nabad dhacdo horumar ba helayaan, shaqooyin ba kasoo helayaan, brojectyaal kasoo samaysanayaan, caafimaaday geynayaan, waxbarashay geynayaan, cilmigii kenya la joogaan bay la tegayaan gobolkoodii ay ku horumarinayaan. Marka gobolka waadan in la heshiiyo dan baan nagu jirta anaga dhannahay dadkii deegaanka kasoo jeeday.
Mustaqbalka waxaa muuqda oo in ay arrintu sida hore ka bedelnaan doonto. Waxaa aad iyo aad iyadana aan rajadu ay tahay in Soomaali galbeed ay aakhirka ugu dambeeya muddo un reeta qaadatee ay ku socoto inay madax banaani hesho, inay dowladda kilinka shanaad iyo Soomaalida kilinka shanaad degan iyo nimankan mujaahidiinta oo OLF heshiiska dhexdooda mara wuxuu noqon doonaa, baan isleeyahay, heshiis dhexalgala Soomaaliyana u soo jiida dan weyn iyo wadaninimo iyo maaragtay amuuradoodii ay u dagaalamayeen intaas oo sano oo dariiq saxa ku toosay.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaano kamid ah dhalinyarada kasoo jeeda gobolka dadka Soomaalida oo ay degaan ee Ethiopia, iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi isaguna ka faalooda arrimaha gobolka. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Dooday gaabnay intay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karoodo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Waa Yasiin Ciise Wardheere, aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Laba ka mid ah shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa toddobaadkan iska casilay shaqadoodii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay xaasaskooda u gacan qaadeen ka hor inta aan aqalka cad laga shaqaalaynin, sida ay wariyeen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanku. Arrinta kale, aqalka cad iyo madaxweyne Trump daba taagan ayaa ah warbixin xisbiga Dimuqraadigu soo gudbiyey oo uu madaxweynuhu soo bandhigeeday sortaagay. Warbixintan Dimuqraadiga ayaa jawaab u ah mid jamhuurigu ay ku sharxeen in hay-adda FB I-du ay waddo khaldan u martay baadhista dad ka mid ah ololihii Trump ee loo daba joogay in Ruushka ay xidhiidh kala sameeyeen sidii natiijada doorashada wax looga bedeli lahaa. Hase yeeshee, dhinaca kale waxaa hadda kor u kacay aragtida dadka Mareykanku ay ka qabaan shaqada uu madaxweynuhu dalka u hayo. Aragti ururin ay samaysay jaamacadda Quinnipiac ayaa muujinaysa in shacbiyadda madaxweynuhu ay hadda joogto 40%, taasoo ah meeshii u sarreysay in muddo ah. Waxyaabaha madaxweynaha u ogolaaday in aragtida laga qaba ay wanaagsanaato ayaa waxaa ka mid ah sidii uu hadlay habeenkii uu jeedinayay khudbadda sannadlaha ah ee State of the Union-ka loo yaqaano.
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people.
Waxaan dhammaanteen ugu yeedhayaa in kala duwanaansheheenna aan dhinac iska dhigno, aan meel dhexe isugu nimaadno si aan u helno midnimada aan doonayno inaan dadka ugu shaqayno, ayuu yidhi. Hadalkan wanaagsan iyo kuwo kale ayaa la sheegay inay keeneen in shacbiyadda madaxweynuhu ay kor u kacdo, sida uu sharxayo Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii, sida aad la socoto, madaxweynaha wuxuu ahaa ninkii marka loo fiiriyo rabitaanka shacabka ugu liitay buu ahaa sanad markuu hayay xilka madaxweynenimada. Laakiin waxaa cad howlo badan oo hadda maalmahan dambe iskaashaday, oo ay ka mid tahay khudbadii uu ka jeediyey State Union-ka ee uu shacabka Mareykanka oo dhan u jeediyey, oo dad badani ay u arkayeen inay ahayd khudbad u muuqatay qaab madaxweyne. Waxaa kaloo qeyb ka ah xagga dhaqaalaha, oo dad badani ay aada u filayeen inuu hoos u dhici doono marka uu xukunka qabto, oo aada arki karto khaasatan suuqa ganacsiga ee stocks-ka lagu kalagatay ee New York oo aan isagu wax badan iska bedelin, oo dad badan ay filayeen madaxweynaha Mareykanku inuu hadduu xilka uu sii hayo uu hoos u dhici doono. Waxaa kaloo ka mid ah hadallo adag aad u weydaarsado dadka lagu tilmaamo argagixisada. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo maalmahan dambe isu soo tarayay, oo aad muddo qeybo ka mid ah shacabka Mareykanku inay aad ugu hankal taagayaan inuu howlaha ka dhabeeyo.
Faisal Deri ayaase sheegay in marka la eego dumarka Mareykanka uu madaxweynuhu qeybtaas aad ugu hooseeyo, iyadoo loo badinayo in dumarku ay ka cadhaysan yihiin madaxweyne Trump oo isgarab taagay dhowr nin oo ka tirsan jamhuuriga oo lagu eedeeyey inay dumar faro xumeeyeen. isla arrimahaasi dumarka sidaynu soo sheegnay laba ka mid a shaqaalaha aqalkacad ayaa xilkii ay hayeen ka tegay kadib markii xaasaskoodii ay ku eedeeyeen inay gacanu qaadeen. wararka la helayo ayaa sheegaya in madaxa shaqaalaha ee aqalkacad jeneraal John Kelly uu ugu yaraan mid ka mid a xaaladaha labadaasi nin ka warhayay. haddii haddaba arrimahani ay dhaboobaan maxaa ku iman karaya jeneraal Kelly iyo xaalka aqalkacad? mar kale Faisal Dari.
run ahaantii sida aad la socoto jeneraalkan hadda ah madaxa shaqaalaha aqalka cad xafiiska madaxweynaha waa jeneraalkii isagu dib u habeyn aada u ballaadhan ku sameeyey madaxweynahan intii uu xilka hayay shaqaalihiisa, waayo waxaa jiray isku dhexyaac aada u fara badan oo dhinaca shaqaalaha ka dhex muuqday intuusan xilka qaban. marka waxaa laga baqayaa arrintan oo ay khaasatan nin ka mida oo ka mid aha saraakiishii ugu sarsaraysay ee aqalka cad uu isu casilay dembina ka galay haweenaydii uu qabay, waxa arrintaasi ay foolxumo weyn ku tahay aqalka cad isagoo ogaa inuusan waxba ka qaban. marka dad badani waxay leeyihiin arrintan si gaara ayaa loogu sheegay jeneraalka shaqaalaha xukuuma madaxweynaha, haddii uu iscasilana runtii waxaa imaan karta inay dhaawac weyn u keento madaxweynaha haatan talada haya. waxaanaba jiraba hadda suuqa soo galay inuu si khaasa ugu sheegay madaxweynaha inuu doonayo inuu shaqada ka tago jeneraal Kelly.
sidaynu horudhaca barnaamijka ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa horjoogsaday in lasoo bandhigo warbixin ay dimuqraadigu diyaariyeen oo ku saabsan sidii ay hay-adda FBI du u maaraysay dabagal dad lagu tuhmay inay ruushka xidhiidh kala sameeyeen doorashadii 2016. haddaba waa maxay dooda madaxweynaha iyo jamhuuriga? sideese ayaa loo arki karaa horjoogsigan uu madaxweynuhu sameeyey?
run ahaantii sidaad la socoto oo aynu hadda ka horba ka dhawaajinay, dood adag baa ka jirtay warqadii hore ee uu sii daayey isaga u ahayd in ay u ahayd inay tusayso shacabka Maraykanka in isaga si gaara loo dhegeystay xilligii doorashooyinka ay ku jirtay. marka xisbiga dimuqraadigu waxay si cad ugu doodayaan warqadaasi inaysan si dhab ah uga hadlaynin wixii dhacay ee ay ahayd qaybihii madaxweynaha danta ugu jirtay oo si gaara loo soo ururiyey keliya inay warqadaasi ahayd. marka tan labaad ee hadda la sii daayay ayaa waxay u tahay jawaab cad waxyaabihii la khalday oo ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga iyo qayba madaxweynuhu tii uu sii daayay ma ahayn wax xaqiiqda dhabta ka hadlaysa. marka madaxweynuhu haddii uu hor istaago tan ay wataan xisbiga dimuqraadigu, waxaa meesha ka baxaysa arrintii uu ku doodayay oo ahaa shacabka Maraykanka si hufan baan ugu soo bandhigaya wax kastoo jira. marka shacabka waxa dimuqraadigu waxay aada uga faa'iidaysan doonaan in arrintaa uusan madaxweynuhu dhab aysan ka ahayn, dhaawac siyaasadeedna inay soo gaarsiisaa laga yaaba haddii uu kusii adkayso inuusan sii daynin.
sidaynu soo sheegnay, madaxweynaha iyo jamhuuriyiinta kale ayaa mar walba ku cawda in baadhista gaarka ee arrintani ay tahay mid lagu dulminayo oo wakhti lumisa. hase yeeshee dimuqraadiga ayaa iyagu arkay in tallaabadaasi ay tahay dadaal uu jamhuuriga ku doonayo inuu ku mijaxaabiyo baadhista uu wado Robert Mueller oo ah ninka arrinta loo xil saaray, sida uu sharxayo Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiga ee aqalka sanadka. iskama daayaan aragtidan waxbaa la shirqoolayaada ku salaysan, iyaga oo waxyaaba aan wanaagsanayn abuuraya. iskama daayaan maxaa yeelay waxay ka baqayaan waxa baadhista rasmiga ee Mr. Mueller uu wado ay daaha ka rogi karayso, ayuu yidhi. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay. laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Maraykanka oo iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedo sheegaya inay xaasaskoodii u gacan qaadeen. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsan yahay maxamed cabdisan dheer oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteen waa v o a. haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Farxiya Fiska.
Been
kasi farxi fiska ee heeska waan hubaa hayaan idaacadeenni fidnimo ku soo gabagabeynayna Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed buu hadal leenahay nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.